Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Όπως κάθε δύο Τετάρτες είμαστε μαζί σας και σήμερα στις 23 Δεκάτου του 2019, πιθανώς η τελευταία εκπομπή με αυτόν τον παρουσιαστή, τουλάχιστον για μισή ώρα που θα διαρκούν ακόμα οι καλλιτεχνικές υποχρεώσεις του υποφαινόμενου. Όχι, δεν έβαλα τίποτα, Άρη. Ο Άρης Δαλαμάγκας είναι μαζί μας. Λοιπόν, και ο Δημήτρης ο Σιάντρας. που σε εκπομπή σωματείου αρέσκεται στο χιούμορ. Καλό είναι αυτό βέβαια, έχει δει τη ζωή με ένα άλλο μάτι, με αισιοδοξία. Λοιπόν, ο αρχισυντάκτης του ραδιοφώνου μας και παρακινεί και μας να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τη Γενική Συνέλευση και το σωματείο απάντησε σε όλους αυτούς που θέλουν να το παίξουν άρχοντες στο συνδικαλιστικό κίνημα με μεγάλη συσπήρωση σήμερα, καθώς πάνω από 100 συνάδελφοι παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Είναι μεγάλο βήμα αυτό, έχει λίγο καιρό να γίνει και δείχνει ότι οι συνάδελφοι, όσο και να μην συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις κινητοποιήσεις και σε όλες τις δράσεις του σωματείου μας, έχουν το εντός εισαγωγικών ένστικτο της αυτοσυντήρησης και τουλάχιστον ξέρουν ποιος τους υπερασπίζεται. Εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι έγινε ένα πολύ ενθαρρυντικό βήμα βαδίζοντας προς τις εκλογές που θα γίνουν 3, 4 και 5 Νοέμβρη στις αίθουσες του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Εκλέχθηκε η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, πενταμελής νομίζω, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, εκλέχθηκε η Πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και εγκρίθηκαν ο οικονομικός, ο διοικητικός απολογισμός και καθώς και ο απολογισμός δράσης του, που, σαν εισήγηση που κατέβασε το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεκτική Επιτροπή του Σωματείου μας. Όλα αυτά είναι σημαντικά να τα γνωρίζουν οι συνάδελφοι και να έχουν την πλήρη εικόνα, γι' αυτό εντός ολίγου θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γιώργο Σαρή, να έχουμε έτσι και από το Διοικητικό Συμβούλιο το δικό του σχόλιο. Να πω ότι ο Γιώργος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, όπου έκλεισε στο τέλος, έτσι με την ποιητική διάθεση που τον χαρακτηρίζει πάντα και το καλλιτεχνικό, την καλλιτεχνική υφή που δίνει πάντα, και έκλεισε στο τέλος με το πολύ σημαντικό θέμα της ονομασίας της αίθουσας του Ρεξ από το Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, σε Λένη Παπαδάκη, και θα ζητήσουμε και τη γνώμη του Γιώργου πάνω σε αυτό. Έχει εκδώσει και το ΣΕΗ σχετική ανακοίνωση. Πάμε λίγο για μουσικούλα, για μουσικό διάλειμμα, να μιλήσουμε με τον Γιώργο, να συνδεθούμε με τον Γιώργο και είμαστε και πάλι μαζί.
Thank you.
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και όπως σας υποσχεθήκαμε, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γιώργο Σαρή, που είναι μέλος της απελθούσας διοίκησης, που πλέον το λόγο έχει η Εφορευτική Επιτροπή, Γιώργο, για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς μετά από ψηφοφορία εκλέχθηκαν κάποιοι συνάδελφοι και είμαστε τώρα στο δρόμο για τις εκλογές, όπου σήμερα όμως έγινε ένα σημαντικό βήμα, καθώς πάνω από 100 συνάδελφοι ήρθαν στη Γενική Συνέλευση, άκουσαν, τοποθετήθηκαν και τα λοιπά, και θέλω λίγο έτσι κάποιο πρώτο σχόλιο για τη συμμετοχή και για τη διαδικασία γενικότερα, συγγνώμη, όχι μόνο σαν αριθμό.
Ναι, καλησπέρα και από μένα σε όλους. Αυτό που έγινε σήμερα νομίζω ήταν το τέλος μιας διαδρομής αυτής της διετίας, που παρότι βρισκόμαστε σε μια συνολική εικόνα, ας πούμε, μέσα στο λαϊκό εργατικό κίνημα, δείχνει, ας πούμε, σημεία υποχώρησης, απογοήτευσης και όλα αυτά, ας πούμε, που γνωρίζουμε. Νομίζω ότι με την εικόνα που είχαμε και σήμερα, αλλά και τη συμμετοχή στις τελευταίες κινητοποιήσεις που έγιναν και που πολλοί συνάδελφοι πήραν μέρος, βλέπουμε έτσι κάποια στοιχεία αναλαμπής, μιας και η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και δείχνει μια διάθεση, ας πούμε, παραπέρα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις. Φαίνεται ότι μέσα σε αυτό το θαμπό τοπίο της απογοήτευσης και της απελπισίας για πολλούς, όταν κάποιος ψάχνει με επιμονή, τελικά βρίσκει δρόμους. Και εμείς ψάχνοντας, όπως μας λένε, ψήλους τάχυρα και αυτό που δεν γίνεται, εμείς βρήκαμε πράγματα που γίνονται, βρήκαμε σημεία επαφής, βρήκαμε τρόπους επικοινωνίας με συναδέλφους σε όλο το πεδίο του δικού μας κλάδου, με τα μουσικά σύνολα, με τους συναδέλφους στο ελεύθερο επάγγελμα, με τους συναδέλφους που δουλεύουν ακόμα και στο δρόμο, μιας και και εκεί, ας πούμε, προσπαθήσαμε να βρούμε και βρήκαμε τρόπους επικοινωνίας, και ανοίγοντας τελικά πόρτες εδώ και εκεί, τελικά φέραμε, ας πούμε, συναδέλφους σε επαφή με το σωματείο. Πιστεύω ότι, και άλλωστε το υλοποιούμε και με στόχο αυτό, πιστεύω ότι θα υπάρχει αυξημένη συμμετοχή και στις εκλογές, παρά τις αντίθετες προσδοκίες αυτών οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει το δρόμο της συμμετοχής και του αγώνα. Και νομίζω ότι θα μπορέσει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος να δώσει σοβαρά σημάδια, φωτεινά σημάδια, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν και συναδέλφους και σε άλλα σωματεία. Ναι. Αυτό σαν πρώτο σχόλιο, για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια συζήτηση και να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα.
Ναι. Γιώργο, τα 2 χρόνια που περάσανε, ξεδίπλωσε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος μια δραστηριότητα που τηρουμένων των αναλογιών, όπως είπες και εσύ, είναι πλούσια, καθώς 6 απεργίες δεν τις λες και λίγες, και σε μια εποχή που η απεργία έχει γίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο αλλά αναγκαίο και μεγάλο όπλο των εργαζομένων, γι' αυτό και το χτυπάνε. Θα αναφερθούμε και αργότερα στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο για τη συνδικαλιστική του πλευρά. Πάνω από 28 παρεμβάσεις σε υπουργεία και διάφορους φορείς που αφορούν όλα τα ζητήματα από μουσικά σύνολα, ας πούμε των χρωμάτων, η ορχήστρα που υπολειτουργεί και η καμεράτα, τα μουσικά σύνολα σε δήμους, ζητήματα για εργαζόμενους στους δήμους, δηλαδή όπως δάσκαλοι στα οδεία κτλ, αλλά και για το ελεύθερο επάγγελμα. Και θα θέλαμε να μας πεις τη δική σου άποψη, το πώς βίωσες εσύ όλη αυτή τη δραστηριότητα τη δίχρονη, η οποία θέλουμε με ενισχυμένο τρόπο οι συνάδελφοι να τις δώσουν νέα εντολή με την ψήφο τους στις 3, 4 και 5 Νοέμβρη.
Ναι. Κοίταξε, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να ευλογήσουμε τα γένια μας, ούτε να με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, να παρουσιάσουμε έτσι μια ηρωική και έξω από τα όρια δράση του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίζω ότι στα πλαίσια της κατάστασης που υπήρχε και υπάρχει ακόμα, καταφέραμε αρκετά. Πραγματικά δηλαδή οργανώσαμε αγώνες σε συνεργασία με τα άλλα σωματεία και συμμετέχοντας μέσα στο πλαίσιο του ΠΑΜΕ, αλλά και κινητοποιήσεις που είχαν να κάνουν με κομμάτια του δικού μας επαγγέλματος και του δικού μας πλάτου σε όλα τα επίπεδα. Τα ανέφερε η εισήγηση, ανέφερες και εσύ κάποια από αυτά. Ήταν σημαντικές παρεμβάσεις αυτές που έγιναν και δεν ήταν εύκολες. Αλλά το δυσκολότερο απ' όλα νομίζω σήμερα είναι να κατορθώσει ένα σωματείο, ένα διοικητικό συμβούλιο ή τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι λίγοι αλλά κάνουν τη δουλειά τους μέσα στο κίνημα αυτή τη στιγμή, να μπορέσουν να δημιουργήσουν σταθερούς τρόπους επικοινωνίας και παρέμβασης μέσα στους χώρους δουλειάς. Νομίζω ότι αυτό που κατακτήσαμε περισσότερο απ' όλα ήταν η προσοχή, το να κερδίσουμε την προσοχή των συναδέλφων. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν σημαντικό το γεγονός ότι σε μουσικά σύνολα, στην ΕΡΤ αν θέλεις, στη χοροδία σε όλα τα πλαίσια των λειτουργιών των μουσικών συνόλων των Δήμων, αλλά λέω τώρα μερικά, ας πούμε, στις ορχήστρες, στη χοροδία και όλα αυτά.
Στην ΕΡΤ, ήτανε, ας πούμε, που ναι, έχουν πάει ΕΡΤ, πολλές περιοδίες.
Ναι, ναι, στην ΕΡΤ άλλοτε ήταν το κλίμα, νομίζω ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια που ήμουν εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, το κλίμα είχε καλυτερήσει αρκετά. Αλλά και εκεί, από ό,τι βλέπω δηλαδή με την παρέμβαση των συναδέλφων, του συναδέλφου του Φώτη Κόλλια, ας πούμε, για να πούμε ένα όνομα, ο οποίος εργάζεται στην ΕΡΤ και βρισκόταν ήταν διαρκώς παρόν, ας πούμε, σε ό,τι πρόβλημα υπήρχε, και εκεί καταφέραμε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία και μια καλύτερη εικόνα του τι γινόταν, ας πούμε, στην ΕΡΤ, αλλά και στα άλλα μουσικά συνόλα καταφέραμε να έχουμε την προσοχή και τον σεβασμό των συναδέλφων όταν χρειαζόταν σε κάθε στιγμή, ας πούμε, που υπήρχε κάποια κινητοποίηση, κάποια γενική απεργία, κάποια απεργία του κλάδου και σε όποιου είδους ενημέρωση χρειαζόταν να γίνει. Αυτό που μπορεί, ίσως να μην μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι ο κλάδος πετάει φωτιές, γιατί θα ήταν κάτι τέτοιο παράλογο, ας πούμε, σε μια κατάσταση γενικά η οποία βρίσκεται, όπως είπαμε, σε μια φάση υποχώρησης, αλλά νομίζω ότι ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων, ο οποίος πιθανά να γίνεται και μεγαλύτερος διαρκώς, βλέπει ότι μπορεί η υπόθεση ενός αγώνα να είναι δύσκολη, να μην βλέπουν δηλαδή ότι σήμερα θα δοθεί λύση ένα πρόβλημα, όλοι όμως βλέπουν ότι υπάρχει ανάγκη για να γίνουν αυτοί οι αγώνες και περιμένουν και αυτοί να τους ανοίξουμε εμείς το δρόμο για να μπορέσουν και αυτοί να έχουν μια συμμετοχή που σήμερα, ας πούμε, μπορεί να τους φαίνεται ότι είναι δύσκολη ή μερικές φορές ακόμα και αδύνατη. Η πραγματικότητα είναι ότι το σύστημα, οι κυβερνήσεις που το εκπροσωπούν βρίσκουν διαρκώς τρόπους να βάλουν εναντίον των εργαζομένων, εναντίον του λαϊκού κινήματος και εναντίον των δικαιωμάτων, ας πούμε, και στο δικό μας κλάδο, δείχνοντας, ας πούμε, κιόλας ότι όλα αυτά γίνονται με ένα αυτόματο τρόπο, ότι, εν πάση περιπτώσει, το να γίνονται αγώνες σήμερα που να διεκδικούν το κάτι παραπάνω βάζουν σε κίνδυνο αυτά που έχουν δήθεν κατακτηθεί και χτιστεί με θυσίες κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τις θυσίες, όπου ήταν θυσίες του τύπου αρπάζουμε το θύμα, το βάζουμε στο θυσιαστήριο και του κόβουμε το κεφάλι, αυτές οι θυσίες δεν έχτισαν τίποτα. Αυτές οι θυσίες γκρέμισαν. Όλα αυτά πρέπει να αναιρεθούν και να τεθούν από την αρχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μέσα από όλα αυτά καταλαβαίνει ένας κόσμος ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ειδικά και μετά, όπου η ελπίδα ερχόταν αλλά τελικά ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα, όλο αυτό το κλίμα που οδήγησε, ας πούμε, σε μια απογοήτευση και σε μια απελπισία ανθρώπους και συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν προηγουμένως στις κινητοποιήσεις και στους αγώνες που γινόντουσαν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουν ότι πρέπει ο αγώνας δεν γίνεται να μην συνεχιστεί, αλλιώς θα τεθούν σε κίνδυνο πολύ βασικότερα πράγματα. Για παράδειγμα, το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, που είναι η πιο ουσιαστική, η πιο σπουδαία κατάκτηση, ας πούμε, των εργαζομένων αυτά τα τελευταία χρόνια, έχει τέθηκε σε μια τρομερή αμφισβήτηση και αν δεν γίνουν βήματα από εδώ και πέρα, δεν αποκλείεται καθόλου να τεθεί σε ακόμη μεγαλύτερη αμφισβήτηση. Εννοείται ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης, όχι μόνο δεν άλλαξαν πράγματα προς το καλύτερο, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι μπορεί να βαδίσουμε και σε ένα ακόμα χειρότερο δρόμο, παρά τις εξαγγελίες οι οποίες γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, ναι, από τα μέσα ενημέρωσης να παρουσιαστούν ως θετικές.
Γιώργο, ναι, αυτό ήθελα λίγο εδώ να σταθούμε, γιατί εμείς τώρα τα δύο σχεδόν προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε μια κυβέρνηση που δεν έδειξε κανένα εκτός τους εργαζόμενους, παρά το δίθεν προσωπείο που ήθελε να περάσει, ότι είναι αριστερή, αλλά και δει στον πολιτισμό που προσπάθησε να περάσει και η ομοσπονδία μας ένα προσωπείο της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους, ότι εδώ πέρα νοιάζεται, η κυβέρνηση θα μας φροντίσει κτλ. Και ότι από αυτή την ανάπτυξη μπορούμε να φάμε όλοι και ο καθένας εργαζόμενος μπορεί να καρποθεί. Και τώρα εδώ έχουμε μια κυβέρνηση της οποίας ο πυρήνας της φιλοσοφίας της είναι ανάπτυξη πάλι για όλους, όπως το έλεγαν και οι προηγούμενοι, όμως εδώ έχει προσθέσει και τον νόμος και τάξη, και θα ήθελα σιγά σιγά μαζί με αυτό το σχόλιο να μας κάνεις και ένα σχόλιο για το ότι ο συνδικαλιστικός νόμος εμπεριέχεται μέσα στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο. Δηλαδή το πώς θα δρουν τα συνδικάτα και το πώς θα λειτουργούν ακόμα, το τι σχέσεις θα έχουν τα συνδικάτα με τα ίδια τους τα μέλη, εμπεριέχεται σε ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά την ανάπτυξη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Να το πούμε λίγο και αυτό το σημείο θα ήθελα.
Εντάξει, η ανάπτυξη είναι μία από αυτές τις θετικές σε ήχο και γενικό νόημα λέξεις, που πίσω από τις οποίες κρύβονται πολύ επικίνδυνα πράγματα για τους εργαζομένους. Είναι φανερό ότι αυτή η ανάπτυξη, το πρώτο που μπορεί να χρειάζεται, που μάλλον χρειάζεται, είναι σιωπή νεκροταφείο από την πλευρά του λαϊκού κινήματος. Και γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνεται ο συνδικαλιστικός νόμος μέσα στο πολυνομοσχέδιο αυτό που αφορά την ανάπτυξη. Αυτό που υπόθηκε και στη Γενική Συνέλευση είναι ότι δεν είναι δυνατόν να παλεύουμε, για παράδειγμα, για κατακτήσεις μέσα σε κάποιο σωματείο ή σε ένα σύνολο σωματείων, για παράδειγμα να παλεύεις, ας πούμε, για αυξήσεις ή για να πάρουν πίσω δικαιώματα σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, εάν δεν αντιπαλέψεις το συνδικαλιστικό νόμο αυτό που έρχεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εκτός από το γεγονός ότι θέλουν να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο όπου να γνωρίζουν πότε ψηφίζει, τι ακριβώς ψηφίζει, κάθε πότε συμμετέχει κάθε εργαζόμενος, πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα αρνητικά. Δηλαδή ένα κανονικό ηλεκτρονικό φακέλωμα, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, το οποίο αυτό δηλαδή αξίζει από μόνο το προηγούμενο, αυτό που μόλις είπα, μια ολόκληρη συζήτηση για το τι πράγμα αποτελεί, που δεν είναι μόνο η τρομοκρατία. Είναι και το γεγονός ότι προσπαθεί να δημιουργήσει στους εργαζόμενους μια συνείδηση όπου θα μπορεί να σκέφτεται κανένας, να του περνάει από το μυαλό, ότι μπορεί να κάνει αγώνες χωρίς να θυσιάζει ούτε μερικά δευτερόλεπτα από το χρόνο του. Πράγμα το οποίο είναι εντελώς παράλογο. Εννοείται ότι όποιος συμμετέχει θα πρέπει να είναι παρόν στους αγώνες, όποιος συμμετέχει σε μια γενική συνέλευση θα πρέπει να είναι παρόν στη γενική συνέλευση ή στις εκλογές θα πρέπει να είναι παρόν στις εκλογές και όχι να ψηφίζει πατώντας για ένα 10 δευτερόλεπτο ένα πλήκτρο από το σπίτι του. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο εξαιρέσεων σε ήδη υπογραμμένα δικαιώματα, δηλαδή μπορεί για παράδειγμα να υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση σε ένα κλάδο, η οποία όμως στα επικίνδυνα σημεία του κλάδου όπου δεν συμφέρει, εν πάση περιπτώσει, κάποιους εργοδότες ή το σύστημα συνολικότερα, να δημιουργείται ένα σύνολο εξαιρέσεων και να λένε ναι, μεν ισχύει αυτή η συλλογική σύμβαση στο σύνολο, αλλά δεν ισχύει στον τάδε κλάδο για αυτό το λόγο, δεν ισχύει στο τάδε σημείο για εκείνο το λόγο, επειδή ο αριθμός των εργαζόμενων είναι τόσος, επειδή τα έσοδα της επιχείρησης ή αυτής της επιχειρηματικότητας είναι αυτά και όχι εκείνα. Και έτσι τελικά ένας εργαζόμενος να πηγαίνει, ας πούμε, για δουλειά και να νομίζει ότι θα πάρει 700, ας πούμε, κατώτερο μισθό και τελικά να μην πούμε τι παίρνει τώρα, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι κατά τη γνώμη μου, αν όχι το σπουδαιότερο, ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο. Είναι δηλαδή με ένα άλλο τρόπο ό,τι γίνεται με το δικαίωμα στην απεργία. Ενώ το δικαίωμα στην απεργία κατοχυρώνεται συνταγματικά, αναιρείται από 100 νόμους. Το οποίο λένε, ναι, μεν υπάρχει το δικαίωμα στην απεργία, αλλά απαγορεύεται σε εκείνη την περίπτωση, την άλλη περίπτωση, αν δεν δηλώνεται από τους εργαζόμενους τόσες μέρες πριν, τόσους μήνες πριν, στον τάδε κλάδο, στο δημόσιο τότε, με τους εξής όρους, και ουσιαστικά ενώ επιτρέπεται, από την άλλη πόρτα απαγορεύεται. Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και με τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Να παρέχονται με μια γενική απόφαση, παραδείγματος χάρη του Υπουργείου Εργασίας από τον νόμο Αχτιόγλου Βρούτσι, να δηλώνεται ότι ο κατώτερος μισθός θα είναι χ ευρώ και την ίδια στιγμή να αναιρείται με άλλο τρόπο από ένα άλλο σημείο. Αυτά είναι δρόμοι που αν αφήσουμε να ανοιχτούν θα εξελιχθούν πολύ άσχημα για τους εργαζόμενους. Μα, γι' αυτό δηλαδή, γι' αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό την ίδια στιγμή που θα παλεύουμε ενάντια στο αναπτυξιακό να παλεύουμε και ενάντια στον αντισυνδικαλιστικό νόμο. Μάλιστα. Εννοείται ότι ναι, με κάθε τρόπο θα προσπαθούν να αναιρέσουν και το δικαίωμα στην απεργία, έτσι όπως ήδη το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν, και πριν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, και τώρα η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Όσον αφορά την νομιμότητα που είπε στην αρχή,
ναι,
η οποία προσπαθεί να γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί διαροπάλου, αυτό αφορά την νομιμότητα ως προς τους εργαζόμενους. Αλλά ναι, ως προς το κράτος, ως προς τις δομές όπου απασχολούνται εργαζόμενοι, όπως παραδείγματος χάρη η Δήμη, και ως προς τους εργοδότες, η τήρηση της νομιμότητας είναι εντελώς χαλαρή. Δηλαδή, για παράδειγμα, η υποχρέωση του Δήμου Αθηνών.
Σταματάει έξω από την πύλη του κάθε εργασιακού χώρου που λέμε.
Και εργασιακού χώρου, δηλαδή σε ό,τι αφορά εργοδότες, αλλά και των ίδιων των Δήμων. Όταν ένας Δήμος είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να προσλάβει τους 11 εργαζόμενους που πρέπει, ας πούμε, στην ορχήστρα του Δήμου της Αθήνας, και αυτό δεν υλοποιείται για τον Α ή Β λόγο, βλέπουμε ότι εκεί η νομιμότητα δεν τηρείται. Όταν το Σύνταγμα, ας πούμε, για παράδειγμα, παρέχει δήθεν το δικαίωμα για όλους, αλλά στον κλάδο το δικό μας δεν παρέχεται τίποτα, γιατί πρέπει για να έχεις βιβλιάριο, πρέπει να έχεις πλέον, ας πούμε, 75 ένσημα, τότε για ποιο δικαίωμα βάσει των νόμων και του Συντάγματος στην υγεία και στην ασφάλιση μιλάμε. Και φυσικά αυτό επεκτείνεται και σε όλο το πλανήτη, αν θέλουμε, γιατί όπου βλέπουμε ότι οι δήθεν διεθνείς συνθήκες, οι οποίες κατοχυρώνουν για παράδειγμα την ειρήνη και τα λοιπά, λαιλατούνται ασύστολα και κάθε τρεις και λίγο σκάει και ένας πόλεμος, ας πούμε, ειδικά στην περιοχή μας τώρα στη Συρία,
ναι,
όπου βλέπουμε ότι δεν τηρείται τίποτα. Δηλαδή σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των λαών, στη ζωή τους, στη δουλειά τους και σε οποιοδήποτε επίπεδο αφορά την καθημερινή τους, ας πούμε, ζωή και την ευτυχία τους, δεν ισχύει κανένας νόμος, δεν ισχύει τίποτα. Οι νόμοι που ισχύουν είναι οι νόμοι οι οποίοι στηρίζονται με αγώνες. Αυτή είναι η αλήθεια. Yeah. Και όσο για αυτούς θα είναι νόμος το δίκαιο του εργοδότη, έτσι πρέπει και τους εργαζόμενους να γίνει μόνιμο στο μυαλό τους, στη σκέψη τους, ότι για να ισχύει κάτι υπέρ τους θα πρέπει να τους στηρίζουμε τους αγώνες.
Και να δούμε, Γιώργο, μιας και είπες και για τους υπεριαλιστικούς πολέμους, να δούμε και για πόσο ακόμα θα είναι περιφερειακοί και για πόσο ακόμα τα συμφέροντα που λυσομανάν ενάντια στους λαούς και ξαναμοιράζουν τα κέρδη και τις σφαίρες επιρροής γενικότερα, να δούμε ακόμα για πόσο θα αποφεύγουν τη γενική σύραξη. Δεν κινδυνολογώ, μην πάει, αλλά θέλω να πω ότι ένας περιφερειακός, δύο περιφερειακοί, έχουμε τα τελευταία χρόνια, κάθε δύο ή τρία χρόνια ανοίγεται και ένα καινούριο μέτωπο όπου η αντιπαράθεση των μεγάλων δυνάμεων οξύνεται και εκφράζεται όχι πλέον με ειρηνικά μέσα, με το πέρασμα των επενδύσεων από τη μία στην άλλη χώρα, αλλά πλέον αυτό το πέρασμα γίνεται και με τα όπλα.
Αυτό πρέπει να καταλάβει.
Το λέω αυτό για να τελειώσω τη σκέψη μου, γιατί το σωματείο μας συμμετείχε έχοντας και δικό του blog πρόσφατα ενάντια στη συγκέντρωση που έγινε ενάντια στην άφιξη του Πομπέου εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος τελικά δεν υπέγραψε αυτό το επέσχυντο πολιτιστικό μνημόνιο. Τώρα μην υπεσέλθουμε και σε άλλους τομείς, αλλά συμμετείχαμε σε αυτή τη συγκέντρωση η οποία κατεστάλλει βιαίως, έτσι. Δηλαδή είναι και αυτή την πτυχή της δράσης στο σωματείο που τη θεωρούμε σημαντική, γιατί αυτός που σήμερα σου κλέβει το μεροκάματο στο αρπάζει είναι αυτός που αύριο θα σε θέλει να γίνεις και κρέας στα κανόνια του. Αυτό είναι ένα κεντρικό που μπορώ να πω εγώ.
Επειδή συζήτησα με αρκετούς συναδέλφους σήμερα μετά τη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι είχαν έρθει για πρώτη φορά ή άλλοι για δεύτερη φορά, αλλά δεν είχαν ακόμα κάποια συμμετοχή στους αγώνες που έχουν γίνει, σε κάποιο συλλαλητήριο, σε κάποια διεκδίκηση, σε κάποια παράσταση έξω από το Υπουργείο κτλ. Και τους λέγαμε εκεί ότι όλα αυτά που υπόθηκαν σήμερα και τα οποία μέσα στο μυαλό τους, ας πούμε, μπορεί να έλαμψαν έτσι σαν κάτι θετικό, σαν κάποια διέξοδος, θα πάρουν το νόημά τους όταν οι ίδιοι συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό, σε συνάρτηση με αυτά που είπαμε τώρα προηγουμένως για την ειρήνη και τον πόλεμο. Γιατί συμμετέχοντας στους αγώνες καταλαβαίνει κανείς ποιος βρίσκεται απέναντί του. Και απέναντί τους δεν βρίσκεται κάτι θολό, κάποια ανύπαρκτη εικόνα, κάποιο αυτόματο, η κατάσταση, ας πούμε, η γκίνια κάποιας εξέλιξης αρνητικής που φέρνει μια κρίση. Βρίσκονται συγκεκριμένα συμφέροντα εργοδοτικά, μικρά ή μεγαλύτερα, και όσο βαδίζουμε και σε επίπεδο διεθνές, αυτά τα συμφέροντα γίνονται τεράστια και η σύγκρουσή τους προκαλεί τους πολέμους. Συμμετέχοντας κάποιος στους αγώνες και βάζοντας στο μυαλό του κομματάκι-κομματάκι όλα αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία γίνονται διαρκώς και μεγαλύτερα, θα καταλάβει ότι έτσι κι αλλιώς ζούμε σε κάποιο είδους πόλεμο εναντίον της ζωής μας καθημερινά, και τον πόλεμο αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εμείς με δική μας συμμετοχή, με μάχες καθημερινές. Όσο είμαστε παρόντες, αυτό θα κρατιέται σε κάποια απόσταση, όσο δίνουμε τη δική μας μάχη. Όσο είμαστε απόντες και αδιαφορούμε, τότε θα κάνουμε κακό στον εαυτό μας και θα αφήνουμε το πεδίο ελεύθερο και αυτόν που βρίσκεται απέναντί μας να μειώνει διαρκώς, να κόβει λίγο-λίγο τα δικαιώματά μας, να μικραίνει το μερίδιό μας, ας πούμε, στη ζωή. Εδώ τώρα στην περιοχή είναι φανερό ότι η εμπλοκή τόσων κρατών στον πόλεμο που γίνεται στη Συρία έχει να κάνει με το γεγονός ότι το περιθώριο κερδών έχει μικρύνει και επομένως όλη αυτή η κατάσταση, ας πούμε, του στενέματος των κερδών οδηγεί σε μια όξυνση, ας πούμε, των ανταγωνισμών, εφόσον όλα αυτά τα κράτη έχουν μέσα τα σοβαρά συμφέροντα πετρελαϊκά, ενεργειακά και άλλα, και κατασκευαστικά, αφού δεν είναι παλιά μου τεχνικός και να γκρεμίζεται μια χώρα ή μια περιοχή ολόκληρη για να χτιστεί ξανά από την αρχή, τα οποία συμφέροντα συγκρούονται για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο, είτε στην επόμενη μέρα μετά τη λήξη του πολέμου, είτε στο μοίρασμα της περιοχής, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τους αγωγούς κτλ. Αυτά όλα πρέπει να μας δίνουν την αφορμή για σκέψη, για να καταλαβαίνουμε δηλαδή πώς εξελίσσεται όλο αυτό το φοβερό γαϊτανάκι, να μας δίνουν την αφορμή να σκεφτούμε ότι αυτή η οικονομία της αγοράς που με ένα αυτόματο τρόπο εξελισσόταν θετικά κάποιες δεκαετίες και μπορεί να έδινε περισσότερα δικαιώματα και μια καλύτερη ζωή σε εργαζόμενους και σε ανθρώπους σε διάφορες χώρες και στη δική μας, στη δεκαετία του 70, του 80, άντε ας πούμε μέχρι τη δεκαετία του 90, όμως τώρα στην κατάσταση της κρίσης που έχει ξεσπάσει παγκόσμια, εάν δεν συμμετέχουμε, εάν αδιαφορήσουμε και πούμε εντάξει μωρέ, όπως τα πράγματα πηγαίναν καλύτερα πριν, θα έρθουν οι καλύτερες μέρες από μόνες τους, τότε θα δούμε ότι η αδιαφορία μας θα γίνεται κίνδυνος για τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο μόνος τρόπος που θα κάνει και την ίδια τη ζωή μας πλουσιότερη σε νόημα, αλλά και θα μας εξασφαλίσει συνθήκες τουλάχιστον να μπορούμε να ζήσουμε, να μην ζούμε ανάμεσα σε βόμβες και ερείπια, είναι η συμμετοχή στη δράση, η συμμετοχή στους αγώνες. Και αυτό βέβαια πιστεύω και πιστεύουμε όσοι ασχολούμαστε με το συλλογικό αγώνα, ότι θα οδηγήσει και σε ένα καλύτερο κόσμο, σε ένα κόσμο δικό μας, σε ένα κόσμο εργαζομένων, μακριά από τα συμφέροντα των λίγων, ένα κόσμο που θα είναι κόσμος για πρώτη φορά, κόσμος πραγματικά ανθρώπων.
Μάλιστα. Γιώργο, αφού αναφερθήκαμε νομίζω σε πάρα πολλά από τα ζητήματα που απασχόλησαν τη σημερινή γενική μας συνέλευση, να πούμε, θέλω δύο τελευταία πράγματα, ένα σχόλιο για την ονομασία. Ορίστε.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ, πες μου.
Για την ονομασία Ελένη Παπαδάκη της αίθουσας του ΡΕΞ, νομίζω, από το Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.
Ναι.
Πες μας λίγο για αυτό το ζήτημα, γιατί εγώ το είχα διαβάσει στις εφημερίδες και ακριβώς τι έχει γίνει δεν το έχω καταλάβει και μπορεί και μερικοί συνάδελφοι να έχουν απορίες πάνω σε αυτό. Καταρχήν γι' αυτό και τέλος θα κλείσουμε με το ένα κάλεσμα έτσι με τον κόσμο προς τις εκλογές. Μετά αυτό. Πάμε πρώτα για την ονομασία.
Λοιπόν, Ελένη Παπαδάκη. Η Ελένη Παπαδάκη ήταν μια κορυφαία ηθοποιός την εποχή του 40. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη ή ανάμεσα στις πρώτες, σίγουρα όμως ήταν μια σπουδαία ηθοποιός. Ήταν όμως μια ηθοποιός η οποία στη διάρκεια της κατοχής δεν διάλεξε το δρόμο του αγώνα. Δεν θα μπούμε τώρα στη διαδικασία να την δικάσουμε γι' αυτό ή να την κρίνουμε, αλλά διάλεξε την προσωπική της καριέρα, την εξέλιξή της και με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να έχει σχέσεις με το κατοχικό καθεστώτος. Τότε είχε σχέσεις με το κατοχικό πρωθυπουργό, το Ράλι, και με κάποιους γερμανούς αξιωματούχους. Να πω, για να μην χάνουμε τη σειρά, ας πούμε, στη σκέψη, η Ελένη Παπαδάκη, μετά το τέλος του πολέμου, μετά την απελευθέρωση, το Δεκέμβριο του 1944, στις 21 Δεκεμβρίου, εκτελέστηκε άδικα. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο καταδικάστηκε τότε από το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ απερίφραστα, και όχι μόνο καταδικάστηκε, αλλά από την έρευνα που έγινε συνελήφθησαν αυτοί που συμμετείχαν στη δολοφονία της, δικάστηκαν, ομολόγησαν ότι ήταν πράκτορες της Intelligence Service, των Άγγλων δηλαδή, και ότι ό,τι έκαναν, το έκαναν μέσα στα πλαίσια μιας μεγάλης προσπάθειας που γινόταν εκείνο τον καιρό για να συγκοφαντηθεί το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ. Αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν και εκτελέστηκαν μετά τη δίκη. Αυτό είναι το γεγονός. Το δεύτερο είναι ότι το ΡΕΞ ήταν το κέντρο του αγώνα τότε, ήταν το κέντρο του αγώνα του ΕΑΜ ηθοποιών. Με λίγα λόγια, όταν προσπαθεί κάποιος να τιμήσει τον αγώνα που έδωσαν οι ηθοποιοί σε μια φρικτά δύσκολη περίοδο, όπου τότε δεν πεζόντουσαν εργασιακά δικαιώματα, αλλά πεζόταν το ίδιο το κεφάλι αυτών που συμμετείχαν. Μιλάμε για μια εποχή όπου όσοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του ΕΑΜ τότε, πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν έπεσαν νεκροί στις κινητοποιήσεις στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου και στο Σύνταγμα. Μιλάμε, καταλαβαίνουμε πόσο φρικτή ήταν η εποχή της κατοχής από τους Γερμανούς. Όταν θέλουμε λοιπόν να τιμήσουμε αυτόν τον αγώνα, δεν μπορεί να μην επιλέγουμε κάποιους από αυτούς που συμμετείχαν, παραδείγματος χάρη τον Εμίλιο Βεάκη, μια σειρά από ηθοποιούς, τον Χρήστο τον Τζαγανέα, τον Δημήτρη Μιράτ, αν θέλουμε, και ένα σωρό από άλλους που είχαν πολύ μικρότερα ονόματα από αυτούς, και να γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί το όνομα της Ελένης Παπαδάκη σε ένα σημείο, τέλος πάντων, που ήταν σημείο αγώνων. Είναι φανερό ότι η ονομασία αυτή προσπαθεί να δοθεί για να ανοίξει μια συζήτηση για τα δίθεν εγκλήματα του ΕΑΜ ΕΛΑΣ τότε, δηλαδή να καταδικαστούν οι αγώνες και να συκοφαντηθεί η κορονίδα, τέλος πάντων, η κορυφαία στιγμή των αγώνων του λαϊκού κινήματος στην Ελλάδα τα τελευταία 100 χρόνια. Να πω ότι αυτό το γεγονός που έγινε τότε στις 21 Δεκεμβρίου δεν έγινε μόνο του, έτσι. Την ίδια στιγμή οι Άγγλοι είχαν στείλει στην Ελλάδα την Επιτροπή Σιτρίν, η οποία πήγε στο Περιστέρι και στον Κορυδαλό και ξέθαψε πτώματα, τα οποία ήταν πτώματα αγωνιστών που είχαν ταφεί εκεί από ταγματασφαλίτες, και βγάζοντας φωτογραφίες δημιούργησε μια εικόνα φρίκης, λέγοντας ότι δήθεν αυτά ήταν εγκλήματα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Δηλαδή γινόταν μια σοβαρή προσπάθεια ανατροπής της αλήθειας και συκοφάντησης των αγώνων. Ενώ την ίδια στιγμή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που απελευθερωνόντουσαν, η μοίρα αυτών που είχαν συνεργασία με τους Γερμανούς δεν ήταν αυτή που ήταν στην Ελλάδα, όπου λόγω της οργάνωσης, της φοβερής οργάνωσης του ΕΑΜ, οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν πειραχθήκαν ή τέλος πάντων πέρασαν από δίκη για να κριθεί ποια ήταν η θέση τους. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη έγινε ένας φοβερός χαμός, όπου αυτοί οι άνθρωποι λιτσαρίστηκαν χωρίς έλεος. Στην Ελλάδα το ΕΑΜ στάθηκε σε ένα πολύ σπουδαίο ύψος για την εποχή, για μια κατάσταση μεταπολεμική αυτού του είδους που περιέγραψε προηγουμένως, και προσπάθησε να προστατέψει τα δικαιώματα των ανθρώπων, να τους δικάσει και όχι να καταδικάζονται στους δρόμους χωρίς δίκη. Αντί λοιπόν να παίρνει εύσημα για αυτή τη δραστηριότητα, η οποία έγινε με θυσίες και με αίμα, να μην ξεχνάμε ότι μέλη του ΕΑΜ εκτελέστηκαν στο δρόμο σε πορείες που γινόντουσαν μετά την απελευθέρωση από χίτες από τα μπαλκόνια της Πανεπιστημίου, την ώρα που περπατούσαν με τα πανό και φώναζαν συνθήματα, ας πούμε, πανηγυρίζοντας για την απελευθέρωση, αντί να αποδοθούν εύσημα στο ΕΑΜ, τελικά σε μια εποχή που η ιστορία ξαναγράφεται με αρνητικό τρόπο, γίνεται μια προσπάθεια να συγκοφαντηθεί αυτός ο αγώνας. Το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών έχει εκδώσει μια ανακοίνωση που ζητάει να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση της ονομασίας της αίθουσας Ελένη Παπαδάκη για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως. Και το ίδιο θα κάνει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το θέμα της Ελένης Παπαδάκη. Είναι ένα θέμα που δείχνει πόσο μίσος έχει το σύστημα και οι κυβερνήσεις που το εκπροσωπούν προς όσους ηρωικούς αγώνες έχουν γίνει, αλλά και τους αγώνες από ό,τι αποδεικνύεται και από την επίθεση που έγιναν, όπως είπες προηγουμένως, και από τα ΜΑΤ στην πορεία στην αντιαμερικάνικη
πορεία που έγινε
με τον Πομπέο, ναι, έτσι. Και που αυτό πρέπει να είναι γνωστό, να έχουμε συνείδηση αυτού του γεγονότος και να στεκόμαστε απέναντι. Δεν πρέπει να αφήνουμε, δηλαδή, τέτοια πράγματα να πέφτουν στο κενό και να λέμε εντάξει δεν πειράζει, σιγά τώρα για ένα όνομα και τι έγινε. Έγινε, ναι. Και παραέγινε.
Έγινε και μάλιστα, Γιώργο, έχει αναπτυχθεί πλούσια συζήτηση. Δεν είναι έτσι. Και όταν μιλάμε για μια ονοματοδοσία ενός χώρου πολύ γνωστού ιστορικού και τα λοιπά, δεν μπορεί, δηλαδή τι, θα δώσουμε το όνομα Αναστάσης Κατσαβός, ας πούμε, που λέω για μένα τώρα, χωρίς να έχει προσφέρει τίποτα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέω για την Ελένη Παπαδάκη τώρα συγκεκριμένα, αλλά θέλω να πω ότι σίγουρα και ο διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου κάτι είχε στο μυαλό του. Δεν είναι μια αθώα απόφαση, έτσι.
Όχι, όχι. Είναι μια πονηρή απόφαση.
Αυτό είναι τώρα.
Συμβολίζει
να αναπτυχθεί
μια
συζήτηση αντίστοιχου βεληνικούς, ναι, και ξαναγραψίματος της ιστορίας με ανάποδο τρόπο.
Δεν το βλέπω. Αυτό το βλέπω σαν αφορμή διαρκώς, όποτε ανοίγεται μια τέτοια συζήτηση.
Ναι, ναι, σαν αφορμή.
Για να μάθει ο κόσμος, ναι, ποια είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι σε ό,τι αφορά το θέμα του ΕΑΜ, ότι το ΕΑΜ ποτέ δεν είχε γραμμή εξόντωσης των αντιπάλων του. Τώρα βέβαια, όποτε γίνανε μάχες όπου υπήρχαν όπλα, εννοείται ότι στον πόλεμο σκοτώνεται και κόσμος, αλλά το ΕΑΜ ποτέ δεν είχε γραμμή εξόντωσης των αντιπάλων του. Αυτό δεν θα βρεθεί κανένα στοιχείο που να το αποδεικνύει ιστορικά.
Γιώργο, λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε, αφού αναφέραμε και αυτό το σημαντικό θέμα. Έχουμε εκλογές τώρα, αυτό είναι το διατάφτα, δηλαδή έχουμε και συλλαλητήριο αύριο και καλέσαμε και σήμερα, αλλά όπως έχουμε το συλλαλητήριο αύριο, νομίζω έτσι πρέπει να δούμε και τις εκλογές σαν μια αφορμή να δοθεί ένας τόνος αναβάθμισης της οργάνωσης των εργαζομένων, ένας τόνος συσπήρωσης του κλάδου γύρω από το σωματείο, το οποίο ακόμα και αν αυξηθεί η συμμετοχή, πλέον με μεγαλύτερες ευθύνες θα πάει το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει το επιτελείο οργάνωσης εκείνο που θα βγάλει τους συναδέλφους και τα προβλήματά τους μπροστά. Και 3, 4 και 5 Νοέμβρη εδώ πέρα πρέπει να γίνει ξεσηκωμός από τους μουσικούς να έρθουν να ψηφίσουν, να είναι τακτοποιημένοι οικονομικώς και τα λοιπά και να έρθουν να ψηφίσουν.
Είμαι πολύ αισιόδοξος, παρότι ο στόχος που τέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για να ξεπεράσουμε τους 500 συμμετέχοντες στις εκλογές δεν είναι μικρός, είναι ένας σοβαρός στόχος.
Να μην ξεχνάμε στόχος, ότι ναι.
Ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων αυτοί που συμμετείχαν στην αντίπαλη παράταξη πριν από 4 χρόνια είχε εγκαταλείψει το σωματείο.
Ναι, και πλέον και σαμποτάρει κάθε διαδικασία.
Ναι,
δεν είναι.
Και κάλεσε τέλος πάντων με τον τρόπο αυτό και τους εργαζόμενους, ας πούμε, να μην έχουν εμπιστοσύνη στο σύλλογό μας. Εμείς δείξαμε με την παρουσία μας και με τους αγώνες που έγιναν ότι μπορούν να μας έχουν εμπιστοσύνη και νομίζω ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων. Αναφέρθηκε σήμερα και στην εισήγηση το γεγονός ότι όταν κάναμε μια συνάντηση με τον εκπρόσωπο των εστιατόρων για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης στα μικρά μαγαζιά, μας ζήτησε αμέσως το αρχείο των εκλογών του συλλόγου, για να δει δηλαδή κατά πόσο εκπροσωπεί ο σύλλογος τον κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλη σημασία το πόσοι θα έρθουν να ψηφίσουν, το πόσοι συμμετέχουν σε κάθε δράση του σωματείου. Το πρώτο, δηλαδή ο πρώτος που ενδιαφέρεται γι' αυτό, είναι ο ταξικός μας αντίπαλος. Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για περιόδους υποχώρησης, μιλάμε για περιόδους όπου ο αντίπαλος κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αμβλύνει αυτό που λέμε ταξική συνείδηση και για να στείλει τους εργαζόμενους στο σπίτι τους για να υπάρχει μια σιωπή νεκροταφείο, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα τους φέροντά του. Ο δεύτερος λοιπόν, ο πρώτος λοιπόν που ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή είναι ο αντίπαλός μας. Επομένως, το τι πρέπει να κάνουμε είναι καθαρό. Όσοι περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Κάθε ένας από εμάς έχει υποχρέωση να με χαρτί και μολύβι, να δει ποιοι ψηφίσαν μέχρι τώρα στις εκλογές που πέρασαν και ποιοι είναι αυτοί που μπήκαν, ας πούμε, στους αγώνες αυτά τα δύο χρόνια και επομένως έχουν διάθεση και όσο περισσότεροι συνάδελφοι να συμμετέχουν στους αγώνες. Είπαμε ότι δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή με την αδιαφορία μας να γίνουμε επικίνδυνοι για τους εαυτούς μας ή με τη συμμετοχή μας και με τη δράση μας να γίνουμε επικίνδυνοι για τον ταξικό μας αντίπαλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλούς αγώνες, καλές εκλογές.
Να είμαστε καλά και πλέον θα είμαστε εδώ την Τετάρτη που θα έχουν γίνει οι εκλογές. Να δώσουμε, ελπίζουμε, τον τόνο της αισιοδοξίας εκείνων που θα έρθει μέσα από το αποτέλεσμα.
Έγινε, okay.
Να είσαι καλά.
Ακριβώς έτσι.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια χαρά σε όλους.
Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα πιο φλέγοντα έτσι ζητήματα που απασχολούν τη δράση του σωματείου και τους συναδέλφους. Σήμερα είχαμε ένα πολύ ωραίο βήμα για την... που ήταν η γενική μας συνέλευση στο δρόμο προς τις εκλογές, ξαναλέμε. Εμείς να ευχηθούμε καλό βόλι. Ελπίζω προσωπικά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και το σωματείο που με τίμησε να είμαι παρουσιαστής εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο τώρα, που έγινε η επανέναρξη του ραδιοφώνου το Μάρτιο του 18. Και να πω ότι όποτε μπορέσω από τις 7.30 και μετά θα έρχομαι, όποιες Τετάρτες μπορέσω. Θα τα λέμε για όσους γνωρίζετε σίγουρα μέσα από το Λαϊκό Πάλκο. Αυτό δεν αλλάζει, δεν το πειράζουμε. Και να πούμε καλό βόλι στους συναδέλφους στις εκλογές 3 και 4 και 5 Νοέμβρη. Πρώτη φορά τριήμερη εκλογική διαδικασία για να προλάβουν και τυχόν συνάδελφοι που λείπαν σε ταξίδι και ενδεχομένως γυρίζουν Δευτέρα κτλ. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι και η Κρήτη θα ψηφίσει και θα είναι δυνατή και η Θεσσαλονίκη θα ψηφίσει και η Σάμος θα ψηφίσει και θα είναι δυνατή όλοι αυτοί και η Αθήνα, ελπίζουμε να δώσουν όλοι αυτοί το μήνυμα ισχυροποίησης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Να είστε καλά.
Thank you.